Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju o prilikama na Zapadnom Balkanu. Gordan Grlić Radman izjavio da će najvažnije pitanje za Hrvatsku u ovoj debati biti situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina prvi put domaćin vojne vežbe sa SAD-om o spremnosti da se reaguje na napade. Na izborima u Herceg Novom najviše glasova osvojile partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu. Ambasada Srbije u Podgorici više od pola godine od kada je njen ambasador Vladimir Božović proglašen persona non grata, Crnoj Gori nije vratila diplomatske lične karte i poresku identifikacionu karticu. Više od 300 povređenih u Jerusalimu u sukobima Palestinaca i izraelske policije u oči planiranog marša jevrejskih nacionalista. Biden na online sastanku istočnih članica NATO-a. U napadu u Afganistanu 11 mrtvih. U ovoj emisiji još možete čuti o kritikama Beograda na račun Zagreba zbog povećanja vojnog kontingenta u sastavu KFOR-a na Kosovu. Tim povodom ministar Aleksandar Vulin je ponovo lansirao ideju o ujedinjenju srpskog sveta. Analitičar Aleksandar Popov.
Ne volje u tome što mi imamo sada na vlasti političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90-ih. Nismo još pobrali ni sve žrtve ovih ratova, niti sanirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Povodom odluke 13 anestezijologa da u jednom danu napusti klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić.
Zato je svako došao klinički centar na slavne grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar.
I opozicija kritikuje vlast u Srbiji zbog kineskih investicija. Miroslav Asin iz Demokratske stranke.
Jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o zaoštravanju odnosa između Beograda i Zagreba. Najava Hrvatske da će povećati svoj vojni kontingent u sastavu KFOR-a na Kosovu povod je za nove oštre kritike srpskih zvaničnika na račun susjedne države. Ponovo prednjači ministar policije u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je Hrvatsku i Kosovo nazvao braćom po oružju i još jednom na dnevni red postavio temu ujedinjenja srpskog sveta. Više pojedinosti Iva Martinović.
Živimo u atmosferi nezavršenog rata. Tako nove tenzije na relaciji Beograd-Zagreb komentariše Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ne volje u tome što mi imamo sada na vlasti političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90-ih kada se rade šalu. Čak i personalno imamo ljude koji su bili u to vreme.
I urednik hrvatskog portala Euroaktiv Željko Trkanjec u Beogradu vidi narativ koji podsjeća na politiku bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Vidimo to na nizu elemenata, uključujući ovu zadnju Vulinovu izjavu.
Termin srpski svet Aleksandar Vulin prvi put je u politički diskurs uveo dok je bio na čelu Ministarstva odbrane, čime je izazvao uznemirenost država suseda. Iako je ranije govorio o nužnosti rješavanja srpskog nacionalnog pitanja, u septembru prošle godine bio je konkretan, navodeći da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da stvara srpski svet i da Beograd u sebi i oko sebe mora da okupi sve Srbe. Na pitanje šta ministar tačno podrazumeva pod terminom srpski svet, nismo dobili odgovor iz njegovog ministarstva policije. Najave ujedinjenja svih Srba postale su učestalije nakon pojave non-papera, nezvaničnih dokumenata koji navodno predlažu prekrajanje granica na Balkanu. Vulin je poručio da mu nije jasno zašto su granice nepromenjive i zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednoj državi.
Nismo još pobrali ni sve žrtve ovih ratova, niti sanirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Kaže Aleksandar Popov.
Koliko god misli da može da se sada prekraje granice bez da bude rat, pa mislim da ili je zlonameran, mislim da loše misli svima nama.
Velikosrpskom idejom bili su prožeti glavni činioci srpske politike 90-ih, a termin Velika Srbija je na početku ratova aktualizovao lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Povodom kritika zbog upotrebe termina koji mnoge vraća u 90-te, Vulin je rekao da ga one neće pokolebati da i dalje govori o jedinstvu srpskog naroda. Dodao je da trenutne geopolitičke okolnosti ne idu na ruku ujedinjavanju svih prostora na kojima žive Srbi u jedinstvenu državnu zajednicu, ali da veruje da će se to desiti za 10, 20 ili 50 godina. Za razliku od ministra policije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uverava da Beograd nije zainteresovan za stvaranje Velike Srbije.
Kad je gospodin Vulin u pitanju, onda je zapravo već dulje vrijeme poznato da je on naprosto glasnogovornik Vučiću kad on želi pustiti neku od radikalnijih teza izvan svoje politike, van da vidi kakva će biti reakcija njegove javnosti i okolne javnosti.
Ocenjuje urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjec.
Vulin je uvijek tu ulogu vrlo rado igrao, posebno kad je Hrvatska u pitanju.
Oštre reči iz Beograda krenule su ka Zagrebu početkom maja, kada je šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman posjetio Kosovo i najavio da će Hrvatska povećati svoj vojni kontingent u sastavu snaga KFOR-a. Mediji u Srbiji prenali su da je hrvatski ministar najavio formiranje vojnog kampa na Kosovu, iako Grlić Radman nije spomenuo ništa što bi tako nešto moglo implicirati. Na ovu pogrešno prenetu izjavu usledila je lavina iz Beograda.
Starim prepucavanjem sreću je pažnja sa domaćih tema i problema, ima i dao Bog koliko hoćete.
Kaže Aleksandar Popov.
Vajde u svi Srbina okupili, to je stari metod potpaljivanja nacionalizma i populizma koji uvek pari.
Zbog uvreda na račun Hrvatske, koju neretko naziva fašističkom, Vulina je hrvatska vlada 2018. godine proglasila personom non grata u toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sporovima u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Još nisu poznati detalji na koji način će biti zaposleno 13 anestezijologa u opštu bolnicu Primarius dr. Abdulah Nakaš, a koji su prošle sedmice dali otkaz u kliničkom centru. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Frani iz Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u ovu bolnicu. Opširnije Ivan Katavić.
O razlozima zbog kojih su 13 anesteziologinja prošlog tjedna dale otkaz na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu još uvijek ne žele javno govoriti. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović kazao je kako napuštaju klinički centar jer uvjeti rada nisu prijemčivi za njih. Vlada Sarajevskog, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici zakazanoj za 12. svibnja raspravljat će samo o jednoj točki dnevnog reda, analiza stanja u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Nakon što je 13 anesteziologinja dala otkaz u kliničkom centru, premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da će svih 13 liječnica biti zaposleno u opću bolnicu Abdulah Nakaš u Sarajevu. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić za Radio Slobodna Europa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u opću bolnicu.
Mi smo kao ministarstvo i vlada uputili zahtjev prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da iznađe mogućnosti i sredstva za finansiranje ovih 13 anestezijologa koji će biti vjerovatno primljeni u opću bolnicu, s tim što ćemo mi onda umanjiti tranšu kliničkom centru za iznos plata tih anestezijologa.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu 5 kantona: Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Vranićevim riječima, kanton Sarajevo, gdje je sjedište kliničkog centra, najveći je financijer sa oko 70% financijskog učešća. Vlada kantona Sarajevo je zatražila i smjenu generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović, koju može smijeniti samo upravni odbor kliničkog centra, a koji je, kaže Vranić, pod kontrolom politike iz koalicije SDA i HDZ.
Svi su dosadašnji direktori kliničkog centra imali svoje upravne odbore, naštimane upravne odbore. Pa nije to nikakva tajna. Dakle, nijedan nije imao oponenta unutar upravnog odbora. Zato je svako došao klinički centar na slavne grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar, a sada je, ja govorim, sa finansijske strane su ga razvaljivali, a sada i sa ljudske strane, profesionalne strane, je evo došao vrhunac da se još i to uništi i onda možemo ključ ubrao staviti u klinički centar.
Direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će ta zdravstvena ustanova vrlo rado primiti ovih 13 anesteziologinja koji su vrhunski profesionalci.
Ukoliko ih vlada kantona uputi naše kolege uvažene prema nama i kolegice, mi ćemo biti presretni. Evo ja prvi ću biti presretan zato što će bolesnici biti mnogo bezbjedniji, mnogo sigurniji. Posla ima ne samo za njih, nego znači za još jednu takvu trećinu ovdje najmanje. Ukoliko planovi bolnice u budućnosti se budu ostvarivali onako kako smo mi zacrtali, zajedno sa vladom kantona i Ministarstvom zdravlja, njih će trebati još više ovdje, i ne samo njih, nego i drugih profila, jer ovo je bolnica koja sad ima nešto oko 800 zaposlenih. Prije rata je vojna bolnica koja je radila za potrebe vojske i građanskih vojnih lica i bila otvorena dijelom za civilno stanovništvo, imala 1100 zaposlenih.
Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić danas nije odgovarao na pozive novinara Radija Slobodna Evropa. Ranije je izjavio kako će preispitati činjenice zbog kojih je 13 anesteziologinja dalo otkaz na kliničkom centru, te da će odrediti predstojeće korake u vezi toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o rezultatima izbora u Herceg Novom, na kojima su najviše glasova osvojile partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu, 10 demokrate Alekse Bečića, 8 DPS i socijaldemokrate, po 7 mandata Novska lista i koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke okupljena oko Demokratskog fronta, Građanski pokret Ura je osvojio 2 mandata, a koalicija oko Prave Crne Gore 1. O rezultatima izbora, mogućim posljedicama na formiranje vlasti u Herceg Novom i odnose u vladajućoj većini, Predrag Tomović razgovarao je sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, rezultat izbora u Herceg Novom je bio na neki način očekivan, budući da su sve procjene ukazivale da će partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu ponovo osvojiti najviše glasova. Da li je rezultat dva ključna igrača unutar vladajuće većine, Demokrata i Demokratskog fronta, može uticati i na koji način na međusobne odnose i u dogovaranju vlasti na lokalnom nivou u Herceg Novom, ali i na odnose na državnom nivou?
Svakako, mislim da je, kažemo, najznačajnija informacija sa ovih lokalnih izbora ta da vlast mogla bi da se napravi i bez DF-a i bez DPS-a. To je nešto što do sada nije zabilježeno na izborima, kao kada govorimo o dvijema najsnažnijim političkim partijama, odnosno blokovima na političkoj sceni. Kada govorimo o onim dešavanjima koji mogu da se svakako, ovi izbori će biti dio jednog složenog paketa mozaika kome se pokušava pozicionirati odnosi između aktera vlasti na nacionalnom nivou, tako da vjerujem i da bi ono što bi na neki način bilo interesantno crnogorskoj široj javnosti da znaju jeste pitanje da li partije sadašnje vladajuće na nacionalnom nivou mogu napraviti koaliciju na lokalnom, a da ona ne uključuje Demokratski front.
Koliko je uzlet Demokrata na izborima u Herceg Novom, ali i u Nikšiću, posljedica podrške koju su dobili od Srpske pravoslavne crkve i premijera Zdravka Krivokapića?
Pa mislim da je to ključni razlog zašto je došlo do značajno povećane podrške koalicijama koje predvode demokrate u ovim dvijema opštinama. Više nego jasno da su se demokrate bolje pozicionirali kada je riječ makar o administratoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gospodinu Joanikiju, i da imaju njegovu podršku kao i podršku premijera Krivokapića. Znači, ove koalicije vidimo prije svega i rezultat kao rezultat ne samo partije koju predvodi gospodin Bečić, već prije svega rezultat premijera Krivokapića i Srpske pravoslavne crkve, čiji su, da kažemo, svještenstvo, ali i sam Joanikije, podržali i javno, ne toliko eksplicitno, više nego jasno, ali i na terenu šaljući nedosmislene poruke glasačima. Demokratski front je ostao sam, ostao je u toj borbi dvije prosrpske koalicije Demokrata i Demokratskog fronta za podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku vode demokrate, što ne znači da će u nekoj drugoj konstelaciji odnosa možda ta spreći na stranu Demokratskog fronta, posebno ukoliko na čelo mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve dođe, kao što se očekuje, kadar koji bi bio lojalan i spreman da sprovodi planove predsjednika Srbije Vučića.
Ono što je također obilježilo ove izbore je i pad DPS-a. Zajedno sa socijaldemokratama osvojili su preko 3000 glasova manje nego na novskim izborima 2017. godine. Kako komentarišete taj rezultat?
U slučaju Crne Nove, tenzije su bile značajno niže iz prostog razloga što se znao ishod, taj glavni ishod ko će biti na vlasti, da li vlada oni koji su na nacionalnom nivou u opoziciji ili vlasti, pa i samim time DPS jednostavno bio lišen toga vjetra u jedra kada govorimo o identitetskoj pitanju. S druge strane, greške DPS-a jesu što još uvijek, pored kongresa i nekih osvježenja, i dalje su oni ljudi koji su izazivali veliko podozrenje, nepovjerenje i bijes građana, nalaze se u poslaničkom klubu DPS.
Politički analitičar Zlatko Vujović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve učestalijim kritikama na račun kineskih investicija u Srbiji. Umjesto da koristimo bespovratna sredstva i povoljne zajmove Evropske unije, mi uzimamo skupe kineske kredite, upozorava opozicija. Kritike na račun odnosa vlasti prema Kini, koje su do sada stizale iz Brisela i Vašingtona, preselile su se i na unutrašnju političku scenu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ono što opozicija zamera je uglavnom način sklapanja velikih infrastrukturnih projekata sa Kinom, poput uzimanja kredita po netransparentnom postupku i ugovaranja cene izgradnje direktnom pogodbom sa firmama iz Kine bez javne nabavke. Ono što se nažalost u Srbiji dešava u poslednjih 8 godina je da se gotovo svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju od strane stranih vlada, najviše preko Kine, da su ti projekti skuplji nego oni koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kaže ZRS Dušan Nikezić, predsjednik resornog odbora za privredu i financije Stranke Slobode i Pravde. On navodi da se kineske građevinske firme angažuju bez tendera po cenama za koje se ne zna da li su tržišne jer nema tržišne utakmice. Možemo samo da ih poredimo sa drugim zemljama, pa time vidimo da su značajno skuplje, rekao je Nikezić. U nizu saopštenja u poslednjih meseci i po dana na temu projekata sa Kinom, Stranka Slobode i Pravde i u jednom od njih kao primjer navela izgradnju dva autoputa, Fruškogorskog i Moravskog koridora, navodeći da ih je vlast bez tendera dala kineskim i turskim firmama umjesto da ih grade domaće. Demokratska stranka je u jednom od saopštenja upozorila da je jedan od glavnih razloga što postoji opasnost od crnogorskog scenarija i u Srbiji način kako se dogovaraju, zaključuju i realizuju veliki infrastrukturni projekti. Crna Gora je naime tražila pomoć Evropske komisije za poravnanje kineskog zajma od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa koji je zemlju doveo u tešku finansijsku situaciju. Miroslav Vasin, predsjednik Centra resornih odbora Demokratske stranke i nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine, kaže za RS da su zbog direktnog dogovaranja i netransparentnosti radovi znatno skuplji.
I ukoliko se uporede sa kilometrom autoputa u susjednim zemljama, recimo autoputovi kroz Hrvatsku, kroz Grčku, kroz Makedoniju, jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
DS je u svojim saopštenjima naveo da se osim sa izgradnjom puteva sličan proces odvija i sa izgradnjom železnica. Deo opozicije i nevladine organizacije upozoravaju na problem zagađenja i na ispunjavanje ekoloških standarda kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zabrinuto zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, kao i zbog nedostatka transparentnosti kineskih investicija i zajmova i procene kakav je socijalni i ekološki uticaj tih poslova, izražena je u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio 25. marta. Saradnja sa Kinom će očito biti jedna od tema sa kojom će vlast biti suočena i u kampanji za redovne predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore koji se očekuju na proleće sljedeće godine. Opozicija poručuje da od pokrenutih tema o načinu sklapanja poslova sa kineskim partnerima neće odustati.
To hoće i to, kao što vidite, to je već postalo tema.
U SSP-u kažu da će insistirati na ovoj temi i u buduće. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu Udruženja građana koje se oglasilo u nekoliko slučajeva u vezi sa kineskim investicijama ocenjuje da će pitanje strategije razvoja Srbije biti jedna od važnih tema. Jovanović kaže da projekti sa Kinom nisu bili ranije tema u domaćoj politici, jer u Srbiji postoji konsenzus da zemlja treba da sarađuje sa svima u svetu sa kojima može.
Problem je osvešćen kod nas pre svega kada je sam predsjednik gospodin Aleksandar Vučić rekao da naši kineski partneri počinju da vode računa o kvalitetu vazduha, da gase pojedina postrojenja, čeličane, gumare i druga i da jedan deo tih tehnologija je Srbija spremna da primi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom aprila ove godine rekao da je Kina izuzetno prijateljska zemlja Srbiji i da mu ne pada na pamet da kritikuje kredite koje ta zemlja obezbeđuje za razvoj infrastrukture kao navodno sredstvo za ostvarivanje političkog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O ustaškom simbolu koji je u nedjelju nacrtan na muralu posvećenom kantautoru Đorđu Balaševiću u Novom Sadu. Ovaj znak biće uklonjen, izjavio je za Radio Slobodna Evropa vlasnik obližnje kafića Biciklana Ivan Arpaš. On je još početkom godine obezbedio dolazak mladog umjetnika Denija Božića iz Doboja u ovaj vojvođanski grad da bi naslikao mural Balaševiću, javlja Norbert Šinković.
Mural koji je naslikan u Novom Sadu u čast preminulom kantautoru Đorđu Balaševiću oskrnavljen je ustaškim simbolom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Arpaš, vlasnik obližnjeg kafića Biciklana. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da će slučaj prijaviti policiji, kao i da postoje sigurnosne kamere na tom mestu. Ustaški simbol, slovo U, pojavio se na muralu u kasnim popodnevnim satima, a reč je inače o umetničkom delu koje je početkom marta oslikao Deni Božić iz Doboja. U toku dana mural je bio još čitav. Ovo se moglo desiti tek u kasnim popodnevnim satima. Mural je nastao na Božićevu inicijativu, objasnio je za Radio Slobodna Evropa u kratkom telefonskom razgovoru Arpaš. Legendarni jugoslovenski i srpski kantautor Đorđe Balašević preminuo je krajem februara tokom lečenja od bolesti koju izaziva koronavirus na Kliničkom centru Vojvodine. Balašević je od 1982. godine gradio svoju solo karijeru koju su obeležile stotine hitova popularnih na čitavom prostoru Jugoslavije. Singl Računajte na nas zabeležio je veliku popularnost u socijalističkoj Jugoslaviji i ostao popularan među publikom cele bivše Jugoslavije. Tokom ratova na prostoru bivše zemlje bio je veliki kritičar politike Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, više od 2/3 zaposlenih žena u Hrvatskoj doživjelo je seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, pokazuje najnovije istraživanje. Jedan od problema je i loš i konfuzan zakonski okvir, upozorila je pravobraniteljica za ravnopravnost polova. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Preko 71% zaposlenih u Hrvatskoj doživjelo je neki oblik spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, pokazuje najnovije istraživanje na 448 zaposlenih osoba, od kojih su 92% bile žene. Autorica istraživanja, nezavisna stručnjakinja za suzbijanje nasilja protiv žena Dunja Bonači-Skenderović, upozorava u izjavi za naš program kako takvog istraživanja nije u Hrvatskoj bilo 14 godina, a da je potreba za njim bila očita. Zašto?
Spolno uznemiravanje se ne prijavljuje, znači nikome u tvrtki. 83% osoba uopće nisu prijavile spolno uznemiravanje iz razloga što ne vjeruju da će poslodavac išta napraviti. Najčešći oblik spolnog uznemiravanja u preko 90% slučajeva su bili neželjene seksualne primjedbe.
Neželjene pozive seksualne prirode doživjelo je 40% ispitanika. U 60% svih slučajeva radi se o izravno nadređenoj osobi. Više od 80% ispitanika kazalo je kako je doživjelo dva ili više različita oblika seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Ovo istraživanje iznova ukazuje na sistemski problem na koji mi ukazujemo zadnjih 10 godina, kazala je na predstavljanju istraživanja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
A to je prvenstveno loš i konfuzan nacionalni zakonodavni okvir. Mi imamo gotovo 4 zakona koji pokrivaju pitanje horizontalnog i vertikalnog oblika seksualnog uznemiravanja.
Žrtve koje dolaze u ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a koje je seksualno uznemiravao izravni nadređeni na radnom mjestu, nisu ni znale da se radi o posebnom kaznenom djelu, a ne tek nekom prekršaju, dodala je Višnja Ljubičić i predložila ne baš optimističan zaključak.
Žrtve i dalje iskazuju nepovjerenje u sustav zaštite, ali i progona počinitelja. Raste broj pritužbi žrtava na seksualno uznemiravanje, ali raste broj anonimnih pritužbi. Što nam to govori? Govori nam upravo nepovjerenje u sam sustav kažnjavanja, ali i nepovjerenje i u poslodavca.
Ona je podsjetila da su u toku izmjene članka Kaznenog zakona vezanog uz spolno uznemiravanje, što bi se u buduće trebalo tretirati kao rodno uvjetovano nasilje. Sudski proces će se pokretati po službenoj dužnosti nakon prijave policiji, a zastara više ne bi trebala biti 3 mjeseca, već 10 godina. Po učestalosti spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, Hrvatska se nalazi otprilike u europskom prosjeku. Dunja Bonačić-Skenderović upozorila je da se o slučajevima spolnog uznemiravanja na radnom mjestu govori tek kad se ono dogodilo, što znači da nema prevencije.
Tvrtke bi trebale shvatiti da prevencijom, znači edukacijama svojih djelatnika mogu to suzbiti prije nego što to bukne i stvarno se dogodi ovakav slučaj gdje onda na kraju se opet upire prstom u žrtve, gdje su žrtve krive, gdje se pita zašto one nisu ranije prijavile, a ne pita se zašto je taj koji je vršio spolno uznemiravanje to radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nezavisnost Škotske opet je aktualizovana samo 7 godina posle neuspelog referenduma, pošto su Škotska nacionalna partija i drugi pobornici nezavisnosti osvojili većinu na parlamentarnim izborima, pišu svjetski mediji. Budućnost Škotske u Velikoj Britaniji godinama će se nadvijati nad britanskom i evropskom politikom, pošto su grupe koje se zalažu za nezavisnost proširile većinu u škotskom parlamentu, izazivajući potencijalni sukob sa britanskom vladom o tome da li Škoti treba dozvoliti glasanje o izlasku iz 300 godišnje unije, piše Wall Street Journal. Škotska nacionalna partija na čelu sa šeficom škotske vlade Nikolom Sturgeon obezbedila je najveći broj poslanika u parlamentu, skoro polovinu ukupnog broja, pošto je najavila nezavisnost kao način da se ubrza oporavak Škotske od pandemije COVID-19. Ovoj partiji je nedostajalo jedno mesto do potpune većine, što ukazuje na podelu debate o nezavisnosti u Škotskoj, ističe list i dodaje da je takav rezultat također dao izgovor britanskom premijeru Borisu Johnsonu da odbije referendum. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, redovi nacionalista pojačani su sve većom podrškom Škotskoj zelenoj stranci, koja je također vodila kampanju za nezavisnost. Oni zajedno imaju većinu od 72 mesta u parlamentu, koji broji 129 članova, što je povećanje u odnosu na posljednje glasanje pre 5 godina. Čini se da premijer Velike Britanije i lider konzervativne partije Boris Johnson namjerava da se odupre još jednom referendumu o nezavisnosti Škotske, što bi moglo obnoviti tenzije između njegove vlade i administracije Nicola Sturgeon, piše Associated Press. Johnson je u listu Daily Telegraph napisao da će još jedan referendum biti neodgovoran i nepromišljen u trenutnom kontekstu dok Britanija izlazi iz pandemije. On uporno tvrdi da je to pitanje rešeno na referendumu u septembru 2014. kada je 55% škotskih birača favorizovalo ostanak u Britaniji. Rezultati Škotske nacionalne partije, iako impresivni, lišili su je simbolične pobjede jer nije osvojila potpunu većinu u parlamentu zemlje, što će verovatno umanjiti nade za brz put ka nezavisnosti Škotske, ukazuje New York Times. Iako je poslednjih mjeseci podrška o cepljenju oslabila i ankete pokazuju da je oko 50% Škota za nezavisnost, za škotske nacionaliste bi nedostatak jasne većine mogao na kraju da radi u njihovu korist, dajući im vremena da izgrade podršku referendumu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata podsjećamo na zbivanja u regionu koja su obilježila sedmicu na izmaku. Popuštanje epidemioloških mjera, dolazak vakcina iz Evropske unije i stavovi evropskih zvaničnika oko priče o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu obilježili su prvu sedmicu maja. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Da li je mjera vlade Srbije da vakcinisanim građanima izdvoji 25 eura diskriminacija nevakcinisanih?
Će oni biti praktično stavljeni u neravnopravan položaj zbog ličnog svojstva, koje je njihovo zdravstveno stanje, to je, bit će diskriminisani.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poziva Evropsku uniju i Sjedinjene Države da djeluju kako bi se spriječile nestabilnosti u regionu zbog prijedloga oko prekrajanja granica.
Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Europskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju.
Čelništvo Republike Srpske ugostilo austrijskog pisca Petera Henkea, poznatog po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. Šou mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalnom grad, ako se ne varam, u Tuzli i u Sarajevu.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvoj sedmici maja Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji posjetio je Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. On je prilikom posjete Kosovu kazao kako Evropska unija brine za Zapadni Balkan.
And this is only a first delivery. We will continue to work together to get more vaccines so that everybody can be vaccinated.
Ovo je samo prva isporuka, nastavit ćemo da radimo zajedno, da nabavimo još vakcina kako bi svi bili vakcinisani. Počeli smo da pomažemo prošlog marta kada smo poslali maske, respiratore, ambulantna kola, medicinsku opremu, sve do pomoći za ekonomski oporavak. Stigli smo do vakcina, zadovoljan sam da vidim da će svi biti vakcinisani, rekao je Varhelji.
U međuvremenu u Srbiji, Bosni i Hercegovini ublažene su epidemiološke mjere zbog blagog pada broja zaraženih koronavirusom. U Srbiji su otvoreni ugostiteljski objekti, a u Bosni i Hercegovini policijski sat pomjeren je sa 21 na 23 sata i traje do 5 ujutro. Vlada Srbije je na sjednici 6. maja usvojila uredbu o podsticajnim mjerama za imunizaciju protiv bolesti COVID-19, kojom se daje dodatna novčana podrška u iznosu od oko 25 eura svim građanima Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. U predlogu države je da se za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa izdvoji finansijska podrška od 25 eura, nema elemenata diskriminacije, rekla je za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Slušamo Dušana Komarčevića.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, komentarišući odluku vlade Srbije koja je na sednici 6. maja usvojila uredbu o dodatnoj novčanoj podršci u iznosu od po 3000 dinara, odnosno 25 evra, za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi na taj način bili diskriminisani građanke i građani koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, poverenica kaže da oni imaju pravo da podnesu prijave za diskriminaciju u ovom slučaju i napominje da će njena kancelarija razmotriti sve pritužbe.
Svakako imamo tu i treba da imamo u vidu i da Zakon o zabrani diskriminacije u članu 7 propisuje dodatni uslov koji kaže da neće postojati posredna diskriminacija ukoliko je konkretni akt, dakle u ovom slučaju odluka o dodjeli financijskih sredstava, opravdan zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.
Ona objašnjava da ljudski život i dostojanstvo predstavljaju najveće univerzalne vrednosti, te da podsticanje građana na vakcinaciju teži tom cilju. Vladica Ilić, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovakva odluka mogla da stavi u neravnopravan položaj ljude koji iz medicinskih razloga do sada nisu mogli da se vakcinišu.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravan položaj zbog ličnog svojstva, koje je njihovo zdravstveno stanje, to jest bit će diskriminisani.
Ilić napominje da ovakva mera stimulacije nije adekvatna jer podrazumeva trošenje velike količine državnog novca koji se raspodeljuje i onima kojima ta pomoć objektivno nije potrebna, dok je za one koji su zaista socijalno ugroženi ona nedovoljna. Prema njegovom mišljenju, država je mogla da propiše izvesne mere ograničenja za ljude koji se nisu vakcinisali,
kao što je recimo Europski sud rekao da je bilo u skladu sa konvencijom kada je u Poljskoj doneta odluka da deca ne mogu da idu u predškolske ustanove zato što nisu vakcinisana protiv nekih bolesti i da država može da novčano kazni roditelje zbog toga. Ja mislim da bi bilo isto tako saglasno sa zahtjevima koji proizlaze ljudskih prava da država kaže ko se nije vakcinisao ne može da ide na javne okupljanja, da prisustvuje javnim skupovima, ne može da ulazi na javna mesta u zatvorenom prostoru kao što su pozorišta, restorani i slično. To bi bila mera koja je mnogo ciljanija, dakle ona bi baš direktno pogađala ljude koji se nisu vakcinisali, nezavisno od njihovog imovnog stanja.
A šta je sa onima koji nemaju zdravstveno opravdanje da odbiju vakcinaciju? Opozicioni desno orijentisani pokret Dosta je bilo, na čijem čelu je Saša Radulović, ocenio je da je predlog za dodjelu novčane pomoći vakcinisanima, kako su rekli, protivustavan i da pravi podelu među ljudima.
Ljudi koji su se vakcinisali su razvili antitela. Ljudi koji su preležali virus imaju antitela. Jedna antitela nisu bolja od drugih. Ovo bi država i struka morali da znaju. Zašto onda ovakve podele?
Navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. Podsjetimo, predstavnici DJB-a su mnogo puta javno dovodili u pitanje protiv pandemijske zdravstvene mere uvedene u Srbiji. Ovaj pokret je pozivao ljude na protest održan 20. marta upravo protiv mera, a na kojem su se sa govornice čule poruke da je anti-covid vakcina smišljena sa ciljem ubijanja ljudi i depopulacije planete. Vladica Ilić smatra da se ne može govoriti o diskriminaciji onih koji odbijaju da se vakcinišu, a nemaju medicinske razloge za to.
Dakle, oni imaju mogućnost da to urade i oni to ne žele, to je njihov izbor.
Direktor Kancelarije za e-upravu Vlade Srbije Mihajlo Jovanović, gostujući na Radio Televiziji Srbije 4. maja, je naveo da je do tog trenutka dato 3 miliona i 620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da je u potpunosti imunizovano 1 miliona i 330.000 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o političkoj krizi u regionu i stavovima evropskih i svjetskih zvaničnika o više non-paper dokumenata koji su se pojavili u posljednje vrijeme. Nacionalistička retorika i tenzije neodoljivo podsjećaju na 90. godine prošlog vijeka. I bilo kakva relativizacija ozbiljnosti situacije je pogrešna i opasna, smatraju intelektualci iz regiona koji su uputili apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, pozivajući i da preduprijede negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu koja potencijalno vodi u nasilje. O dometima tog apela više u prilogu Predraga Tomovića.
Potpisnici apela ključnim zapadnim državama i organizacijama nemaju iluzija da bi on kratkoročno mogao da dovede do značajnijih promjena na Zapadnom Balkanu, ali se nadaju da će pozivom Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i NATO uspjeti da im skrenu pažnju na krizu u regionu, koja postaje sve ozbiljnija i opasnija, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder. Rastoder kaže da Zapad jako dobro zna da na Balkanu nijedna kriza nije lokalnog karaktera, nego da se širi i na ostale države po principu spojenih sudova.
Mislimo da je to sistem spojenih sudova i da na Balkanu nijedna pojava ne može biti izolovana, da ne može na čitav region. S druge strane, ipak smo išli na to da međunarodna zajednica ima iskustvo sa Balkanom i da to za nju nije nova priča. Ali također detektujemo neke nove pojave za koje smo dužni i našli za shodno da je upozorimo. kao takve mogu biti najava nekih pojava i procesa koji nikome ne bi išli prilog.
Podsjetimo, predstavnici civilnog društva država Zapadnog Balkana uputili su prije dva dana apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i vladama zemalja članica NATO-a, u kojem upozoravaju da situacija u regionu sve više podsjeća na nacionalni autoritarni populizam viđen u bivšoj Jugoslaviji od kraja 80-ih, a koji je postao sve očigledniji u nekim državama članicama Evropske unije, kao i u Sjedinjenim američkim državama nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Potpisnici apela navode da su ovi faktori ubrzali negativnu dinamiku u vezi sa demokratijom na Zapadnom Balkanu i pozvali zapadne lidere da prepoznaju jasnu i neposrednu opasnost koju predstavljaju njihove trenutne politike i da ih shodno tome promijene. Novinari i univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić za Radio Slobodna Evropa kaže da su izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika, migrantska kriza koja je pogodila Evropu, kao i globalna ekonomska kriza, bili faktori zbog kojih su Zapadni Balkan i situacija u regionu bili van fokusa zapadnih sila. To su, kako ističe, iskoristili drugi moćni igrači na geopolitičkoj sceni, prije svih Rusija.
Pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj, pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske, što se dopada i nekim drugim nacionalistima ovdje u regionu, pa bi onda oni očigledno ponovo da crtaju po savjetama mape da kroje granice, a svi se dobro sećamo da nas je to koštalo više od 130.000 ubijenih, miliona raseljenih i desetina hiljada osakaćenih i silovanih.
U apelu koji je potpisalo preko 250 predstavnika civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, navodi se da još nije kasno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija preduprijede trenutnu negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu. Potpisnici, pored ostalog, ukazuju na navodni non-paper koji je, kako je prenio slovenački portal Necenzurisano, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. Prema objavljenom sadržaju, govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcjepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju djelovati ako žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija kojoj je Zapadni Balkan i pripada. Osvrće se posebno na više non-paper dokumenata koji cirkulišu u diplomatskim krugovima o promjeni granica na Zapadnom Balkanu. Sa Serverom razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Kako? Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je nedavno pismo bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da svi građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bila posle izbora gospodina Bajdena za predsjednika.
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina prilično nisko u prioritetima Vašingtona danas i jako je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati istog momenta kada bude postojala prijetnja po državu Bosnu i Hercegovinu, ali najbolji način je da se djeluje prije bilo kakve opasnosti. U tom je dijelu posao ljudi, kakav sam i ja, da gura vladu SAD da uradi nešto prije, radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radi.
Poslednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da za uzvrat ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Ahtisarijev plan uradio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Ujedinjene nacije. I to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
Uticaj Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Šta spriječava Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da djeluju?
Što se SAD-a tiče, jasno je da postoji mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali tokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosovu. Sada SAD imaju desetke problema koje dolaze prije Zapadnog Balkana, no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija. Kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Evropi i on dijeli Evropu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Evropa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Evropi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svojeg oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga financijska kriza 2008. godine. Tako da su Evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih i veoma im je teško da ostave po strani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o prijemu u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja, pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Evropa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučniju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju, to treba da počne sa ovih 5 zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalji dijalog Prištine i Beograda bude plodonosni.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Austrijski pisac Peter Henke, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu, posjetio je bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku. Pisac, zbog kojeg su organizovani i protesti u Štokholmu kada je primao Nobelovu nagradu, a Kanton Sarajevo i Kosovo proglasili personom non grata, ugostio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Banja Luci, zabilježila Aida Đugu.
Peter Henke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Prvo je boravio u Banja Luci, potom u Višegradu. Domaćin osporavanog Nobelovca je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te politički vrh tog BH entiteta.
A za Banja Luku, ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, u kome dočekujemo čovjeka za koje gajemo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i svom djelu.
Predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović Hankeu je uručila Orden Republike Srpske zbog, kako je navela, izuzetnog rada i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa s Republikom Srpskom.
Mislim da čovjek koji je toliko postigao u svijetu umjetnosti, odnosno književnosti i svega onog što je dao čovječanstvu za vrijeme svog stvaralaštva je neko ko zaslužuje da dobije tu nagradu. Uz to, gospodin Henke ima jedan realan pristup svim ovim dešavanjima na prostoru na kojem mi živimo, u jednom komplikovanom, složenom prostoru.
A o Hankeovom liku i dijelu te posjeti Republici Srpskoj, anketirani Banja Lučani, Boško, Slavica i Hamdija kažu:
veliki prijatelj srpskog naroda. Treba ga cijeniti i poštovati kao velikog svjetskog pisca, kao Nobelovca, a ne čovjek se ne miješa u politiku i ne znam zašto drugi narodi osporavaju njegova djela.
Pozitivno.
Što mislite o različitim mišljenjima o Hankeu?
Pa upravo zbog toga mislim pozitivno. Da vidimo različitost tog mišljenja. Kolika je razlika baš tog mišljenja?
Nije dobro za našu zemlju. Ovo situacija sa genocidom. Znam da je problem, to stavlja se na stranu jednih ili drugih, kako god bilo.
No njihov sugrađanin, kolumnista i pisac Dragan Bursać ima drugačije mišljenje o posjeti Hankea Republici Srpskoj.
To je jedna sramota, dakle jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, šta god to značilo, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Zašto je baš sada uslijedila posjeta osporavanog Nobelovca, Bursać odgovara.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. I negdje show mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personom grata, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu. Čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina.
U Višegradu Petar Hanke u pratnji reditelja Emira Kusturice boravi u Andrićgradu. I velika nagrada Ivo Andrić, koja mu je namijenjena kao ime tog kompleksa, nazvano je po velikom bosansko-hercegovačkom piscu Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad.
Višegrad je grad koji sa čijih mostova su živi ljudi bacani, živi ljudi spaljivani, dakle, civili ubijani. Mjesto u kojem je organizirano, silovano na desetine, stotine djevojaka, žena.
To posebno boli povratnike Bošnjake u taj grad, za kojim je Mišević kaže da preko 12.000 predratnih stanovnika više ne živi tu.
U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada, i kojemu to nije dovoljno kada je pisana riječ u pitanju, već dakle dolazi pohoditi mjesta na kojima su organizirano Bošnjaci ubijani, silovani, njihove kuće spaljivane i oni protjerivani sa svojih ognjišta.
Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine Udruženje književnika BH Entiteta Republika Srpska proglasili su ga za njihovog počasnog člana. U Srbiji austrijski pisac je 2015. godine odlukom Gradske skupštine proglašen za počasnog građanina Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Povodom pisanja medija u Srbiji kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nudio garancije Haškom sudu da se haški optuženik, bivši kosovski premijer Hašim Tači brani sa slobode, Milanović je to demantovao. On je ponovio ocjene kako o optužnici protiv Tačija misli sve najgore i da će ona destabilizirati regiju, pripremio Enis Zejbić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović demantirao je pisanje medija u Srbiji kako je nudio garancije Hagu kako bi se haškom optuženiku Hašimu Tačiju omogućilo da se brani sa slobode.
To je nemoguće. Prvo, dakle, ne mogu dati takvu garanciju, to nije moja ovlast. Čak mislim da nije ni Plenkovićeva. Moja sigurno nije, a što mislim o toj optužnici i tajmingu te optužnice, rekao sam još tada, sve najgore.
U izjavi novinarima tijekom posjete Sisku, on je ocijenio da podizanje optužnice protiv Tačija može imati dramatične negativne posljedice po regiju.
To je naprosto način da se ta regija upropasti. Sad će mi vjerojatno netko u Beogradskoj češćini zamjeriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam to ikada bio, niti ću ikada biti. Naprosto smatram da je to što je to činluk. Hašima Tačija, koji je inače stvarao tu državu koju je Hrvatska priznala, je trebalo optužiti davno ili ga staviti na miru. Jer neki ljudi iz Beograda prolaze liša. I normalno, napiše se neko izvješće u Veću Europe da je Tači trgovao ljudskim organima, nešto što ničim nije dokazano, niti dovedeno uopće ono u prostor osnovane polusumnje. Sad ćemo vidjeti šta će biti.
Milanović se boji da bi postupak protiv Tačija i njegov boravak u haškom pritvoru mogli potrajati jako dugo.
Čovjek će vjerojatno dočekati starost pred tim sudom. U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva, ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. Niti azil, na primjer, kao što je Orban dao premijeru Makedonije, kojeg traži makedonsko pravosuđe radi kriminala, čovjek uživa azil u Mađarskoj, u članici Europske unije. Pojeo vuk magare. To Hrvatska ipak ne radi. Dakle, o tome nisam, mislim, i da jesam govorio, ja to ne mogu.
Mađarska je dala azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gurevskom, koji je 2018. pobjegao u Mađarsku da ne mora u Makedoniji odslužiti zatvorsku kaznu zbog korupcije od 2 godine. Da će Hrvatska dati garancije za Tačija, demantirala i saborska zastupnica albanske manjine u Hrvatskom saboru, Ermina Lekaj-Prljaskaj, koju su mediji u Srbiji također spominjali u tom kontekstu. Hrvatski mediji ove napise srbijanskih medija dovode u vezu sa posjetom hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana Kosovu, 6. svibnja. U ministarstvu kažu kako nemaju nikakve informacije o toj navodnoj inicijativi i da to nije među temama razgovora sa kosovskim domaćinima. Specijalni sud u Hagu za istragu zločina tijekom rata na Kosovu u listopadu prošle godine podigao je optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija zbog počinjenja ratnih zločina na Kosovu tijekom 1998. i 99. Svi se oni nalaze u pritvoru Hagu od studenog prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.